Детското БНР!
Детското по БНР?
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
В днешното предаване отново ще бъде любопитно, забавно и пъстро. Анджи, ти имаш ли любим народен танц от нашия фолклор?
А, да, Нати, много обичам да танцувам дайчово хоро, а също така ми харесва и традиционното право хоро, което всички знаем.
Много добре, Анджи. А знаеш ли кой танц е короната на всички танци в нашия фолклор?
Не знам. Но мисля, че всички танци фолклорни са прекрасни.
Да, така е, наистина. Но българската народна ръченица е танца, който се слави с най-голяма популярност, защото освен техника, изисква и много бързина. И всеки, който умее да танцува ръченица, се води наистина голям майстор в народните танци. Точно за това днес в рубриката Героите разказват ще представим картината Ръченица на Иван Мърквичка.
Еха, нямам търпение да разбера повече за тази емблематична картина и да знам кой е българина, който играе ръченица в центъра на кръчмата.
О, Анджи, тук ще те изненадам. Всъщност, този човек не е българин, а британският журналист Джеймс Балчер. Знаеш ли?
Страхотно. Не знаех. А пък да ти кажа, че в рубриката Четене с разбиране ще представим една книга, посветена на радиото. Радиослушатели, това е дебютната книга на Биляна Панчева, която ни напомня за силата на радиото и на приятелството, които могат да променят света. Авторката майсторски използва хумори и парадокси, с които разказва на читателите си една история, подправена с носталгични нотки, за топлина, за взаимоотношенията между хората и глиганите, в която основна свързваща роля играе радиото.
Децата от българско школо пък ще ни отговорят на въпроса колко често слушат радио, освен детското БНР, разбира се.
Да, разбира се. Нати, какво обаче ще хапнем на финала на днешното предаване?
Днес съм ви подготвила една вкусна рецепта за солени мъфини.
Страхотно, Нати! И отново се очертава да ни бъде и вкусно, и забавно, и любопитно! Хайде, започваме! Време е да се пренесем в света на четенето. В нашето предаване това се случва благодарение на рубриката «Четене с разбиране». Днес ще представим книгата «Радиослушатели» от Биляна Ганчева, но преди това даваме думата на Диана, Рая, Бояна, Карин, Момчил, Маги и Диляна от 4-ти Б клас от българско школо. Те ни отговориха на въпроса колко често слушат радио.
Слушате ли радио?
Да. Слушам песни на него.
Еми, аз слушам радио и на радиото слушам песните и рекламите. Обаче не обичам да слушам там как се пускат някакви хора, които говорят. Примерно, коя ще е следващата песен и някакви такива неща.
А какво искаш, само песните?
Да, предпочитам го така, защото иначе е досадно.
Ти слушаш ли радио?
Да. Аз обичам, например, по новините като дават и да чуя някой, че, например, става някоя катастрофа и някой такива простоти. И да.
Ами да, слушам. Някой път слушам и новините, но почти винаги слушам музика. Ими аз слушам само песни по радиото. Не обичам, като пуснем някакво радио, да говорят новини и кажете времето и такива неща.
Аз слушам и радио, и музика, едно и равно. Например, като се връщам в училище, слушам новини, като отивам на училище, слушам музика.
Да, особено кога съм в колата.
Ми понякога единствено аз не обичам много радио, но слушам, когато съм се возя в колата на един приятел на баба ми и той слуша радио и слушам с него.
Какво ти харесва в радиото?
Не ми харесва много, но ми харесва, че е по-силно.
А да, то дава един вид емоция. Когато си караш и просто нямаш радио, просто си караш. Не мислиш за нищо готово.
Ми харесва радиото, защото много пъти, когато съм пропуснал някой мач на шампионска лига, казват колко на колко са завършили. Аз харесвам идея, които по принцип са с музика, защото в някои идея може да се обаждаш и да си поръчваш музика. Ами аз принципно харесвам видеа, в които примерно разказват за някакви интересни дестинации и разказват за някакви интересни неща. Аз обикновено с него слушам радио, типично, нормално радио и не имам много реклами.
А според вас защо е измислено радиото?
Радиото е измислено за комуникация, защото то се ползва по много различни начини. Първо се ползват като в колите, но то някога даже се още се ползва в кораби да си комуникират, например, когато единия под атака, другия да дойде към него и да го и да смогнат да облъснат противника. Затова радиото е много полезно, защото но стария Морзов код е по-бавен от радиото и му трябва време да стигне. Докато вълните на радиото стигат много по-бързо, отколкото Морзовия код.
Какво е измислено първо? Радиото или телевизията?
Радиото. Според мен е радиото, защото то е много по-лесно, отколкото телевизията. Защото телевизията има много повече технологии, за да може да направи самото изображение.
И според мен е радиото, защото то е само звук, а не и картина.
Според мен е радиото, защото приема вълни на различни честоти и записва звукове, докато на телевизора му трябва много по-сложна технология, за да комбинира разни картини и да се сменят толкова бързо.
С какво радиото ви е интересно?
За мен ми е интересно, че слушам музика, научавам на колко са свършили мачовете и сестра ми слуша такива детски аудио истории.
Мен ми е интересно радиото, защото то просто ми казва какво има около мен, какво става. То е полезно, защото без радио, без комуникация, до никъде няма да стигнем. Защото комуникацията ще се преноса много бавно и нямаше да е толкова ефективно.
Важно е да научаваме какво става по света, защото, примерно, ако започне война, ние няма да знаем, ако не се казваха тези неща.
То е важно не заради музика, а заради новините, които ти казват навсякъде какво се случва. Радиото е много важно, защото ако, например, си слаб и някой ти казва какво се случва навън, като дали има война, дали има катастрофа на пътя.
Четене, разбиране!
Чичо Балкан се прибра от събранието потънал в грижи. Чудеше се и се маеше как да опази царевичната си нива. Пушките не му бяха при сърце. Нямаше и с кого да сподели тревогите си. Освен, може би, с стария трактор, който не говореше. Но Чичо Балкан стоеше зад думите си, че го е виждал да се усмихва един-два пъти. Вечерта си легна, но не можа да заспи. Заслуша се в любимите си нощни предавания по радиото. В тях имаше и приказки, и много музика. Посред нощ му се присъни фантастична идея. Защо да не пусне радио на нивата? С два мощни високоговорителя щеше да вдигне такава шумотевица, че нито един глиган не би се осмелил да припари до царевицата. Скочи и бързо нахвърли простичка схема. Ще вземе стария акумулатор под стряхата, излишния часовник над тезгяха, дългите кабели пред работилницата, непотребните тенеки за хамбара. Добре, че никога нищо не изхвърляше. А радио? Веднага се сети за стария радиоапарат на татко си. Чухте отказ от детската книга «Радиослушатели». А сега тук при мен е Биляна Панчева, автор и илюстратор на книгата. Здравей и добре дошла!
Благодаря за поканата. Добро утро на ранобудните слушатели!
Добро утро. Биляна, разкажи малко за идеята за тази прекрасна книга. Ти сега ще разкажеш и за главните герои вътре, които много ме впечатлиха. Но как дойде идеята да напишеш и да нарисуваш тази детска книга? Това е първата ти,
да,
такава.
Да, първата книжка. Идеята беше, че исках да създам книжка, която да е вдъхновяваща за децата. Главните герои са едни лакоми, любопитни глиганчета, които идват от Северозапад. И исках да вдъхновя децата да търсят от другите не това, което ги разделя, а това, което ги свързва, да бъде книга за свързването. И тази свързваща роля играе радиото в книгата. Тази невидима нишка, която свързва героите.
Но да тръгнем първо от тези лакоми глиганчета. Как реши героите ти да бъдат именно тези диви прасенца?
Трябваше ми герои, които да са откриватели, любопитни, да са типични за северозападния край на страната. И всъщност има и нещо друго. Тя е малко вдъхновена от истински случай в нашия край. И така че нямах никакви колебания. Глиганите трябваше да са главните герои. За Чичо Балкан не знаех как да го кръстя, но в един момент просто името само ме намери и така пасна идеално на книжката.
А всъщност, каква е тази реална история, която е от твоето детство ли е това?
По-скоро от моя татко, който от тези инженери, които винаги измислят да някакви свои изобретения самобитни, с които да разрешат проблемите си. И той, когато се пенсионира, се върна да си живее в родното село. И там си отглеждаше царевица и други насъждения. И една година се появиха глигани, които опустошаваха нивите и той трябваше да се справи с този проблем. И така измисли такова изобретение, което пускаше нощен хоризонт и радио Христо Ботев на нивата, за да пъди вредителите. И така десетилетия наред си пазеше нивата успешно.
Значи, благодарение на програмите на Българското национално радио, да, баща ти успя.
Да, това е една нива на 3 км от сръбската граница, много пусто място и така. Глиганите са слушали доста на радио Христо Ботев и радио Хоризонт.
Да. Прекрасно е това, че се вдъхновил от една истинска история, която си решила да предадеш и на децата, написвайки тази книга.
Аз съм запален читател, освен писател. И покрай моите деца четем много детски книги. Прави ми впечатление, че има невероятни неща, но много често те са толкова приказни и толкова далеч от реалния живот. Аз исках да напиша една доста истинска реална история, в която вълшебното да е приятелството и свързването.
Всъщност, от идеята на Чичо Балкан, един от главните герои в детската книжка, идеята му е да уплаши, да изплаши това стадо от глигани и да ги изгони.
Да.
Но то не се получава. Защо? Какво се случва?
Защото той не е типичният жител на неговото село, това село повечето жители се страхуват от непознатите и нарамват пушки, за да бранят нивите си от неканените гости, докато той е любопитен и постепенно открива, че всъщност те не са толкова по-различни от него и те също си падат по слушане на радио и така, чрез радиото, музиката се сближават и стигат един до друг.
Всъщност, оказва се, че Чичо Балкан кара това стадо от глигани да се влюби в слушането на радио.
И особено на валсовете.
Особено на валсовете. Накрая всичко това приключва с един прекрасен жест от страна на семейство глигани.
Да, те са доста добри в правенето на зимнина за изкарване на тежките месеци. Т.е. слагат буркани и подаряват буркани на Чичо Балкан със своята продукция.
До тук се сюжета. А как малките читатели приемат разказа, който им предаде ти?
Вълнуващо е за тях. Интересно е. Харесва ми, че детските книги се читат много пъти и всеки път те откриват нови неща. Тоест един прочит е различен всеки път и задават различни въпроси.
Ти спомена, че когато прочете финално книгата на децата ти, малкият ти син възкликна нещо за Чичо Балкан. Какво каза той?
Да, малкият ми син, който е на 4, се възмути, че Чичо Балкан се е настанил в радиото, докато се чуди как да се справи с проблема си, и ми каза: "Но мамо, ти не знаеш ли, че в радиото има ток?"
Не е редно Чичо Балкан да е там.
Точно така.
Да поговорим малко за прекрасните илюстрации, които също са твое дело. Много съм впечатлена. Ти рисуваш ли?
Да, за работата ми е необходимо, но не чак толкова. Тоест, това беше първия проект, в който...
Ти си графичен дизайнер.
Точно така, да. Използвам рисуването в работата си, но не толкова усърдно и толкова вдъхновяващо, колкото за книжката. Беше ми интересно да... Илюстрациите не просто да преразказват историята, а да водят една друга сюжетна нишка, т.е. да допълват и понякога дори да изпреварват текста.
Как реши визията да бъде точно такава на самите глиганчета? Те са с различни очила. Чичо Балкан е много интересно представен, нарисуван.
Да, беше важно за мен всички да са с очила, защото те имат много хубав слух, много добро развито обоняние, но зрението им не е чак толкова добро. И ми се щеше не просто един герой да бъде с очила, ами всички да бъдат.
И на финала... Да кажем за посланието на прекрасната детска книга "Радиослушатели". От какво не трябва да се страхуваме?
Да подаваме ръка на другите и да опознаваме непознатите. Винаги ще открием нещо, което да ни вдъхнови и да ни сближи.
Прекрасно. Това беше Биляна Панчева, автор и илюстратор на детската книга "Радиослушатели".
Сега е време за любимата ви рубрика "Героите разказват". Днес представяме една емблематична картина, която увековечава българския фолклор. Ръченица от Иван Мърквичка, но преди това ще чуем Момчил, Роко, Стефан, Борис и Рой от частно основно училище Българско школо, които отговаряха на въпроса: как ще запазим българския фолклор?
Като научим децата си на него и те научат техните и така по поколения.
Фолклора се запазва, като традициите се спазват, защото, например, когато родителите ти спазват традицията и ти се учиш да я спазваш, и след това и то се предава по поколенията. Спазват се традициите и по този начин запазваме нашия фолклор.
Ами те могат да се спазят, както Момчил и Рой казаха, хората да търсят информация за тези песни и да стават и да ги пеят и да се предават от поколение на поколение.
Ами да запази българския фолклор, трябва да се научават повече песни на изуст и да се пеят повече на концерти, хората да ги знаят повече.
Вие имате ли любима фолклорна песен?
Често казвам, но не.
Ясно.
А може ли да танцувате право хоро?
Да.
От кого си го научил?
От училище, от една учителка на име Злати. Еми и аз от училище, от учителка Злати и учител Мил.
Аз съм научил да танцувам от часовете по народни танци. Там танцуваме много хора от различни фолклорни области.
Харесва ли ви да танцувате български фолклор?
Аз не съм много по танците, но често казвам, ми харесва да танцувам българските хора.
Защо?
Българско е и аз го обичам.
Аз честно казано не обичам много да танцувам и това не ми дава стимул да танцувам и българско.
Относно за коя е вашата любима фолклорна песен, моята любима фолклорна песен е на Валя Балканска.
Деца, как ще запазим българския фолклор?
Не знам, като го продължаваме, като продължаваме да го изпълняваме.
Ти лично какво правиш, за да може българския фолклор да продължава да съществува? Танцуваш ли българските народни танци? Знаеш ли българска народна песен?
За песен не знам, ама няколко народни танца ги знам.
Кои?
Дунавско, Бяла роза и други. Ами, като продължаваме да го танцуваме пред нашите учители и те да продължават да учат на нашите хора. Ими, т.е. ако имаме такива класове, да не сядаме на пейки, да не танцуваме, а да ставаме да танцуваме. Ами, да спазваме всяка една традиция и така ще се пази.
Например, като пораснем и на нашите деца да покажем някои от народните танци и те като пораснат да се покажат на техните деца.
Ще го запазим, като продължим да спазваме всичките традиции, да танцуваме танците и трябва да продължим всичко.
Героите разказват. Танцува една ръченица и да ме развее така хубаво.
Напълно ви разбирам. Все пак вие сте ръченик. Кърпата, която се развява по време на ръченицата. Сърцето ви играе, както и моето, защото аз пък съм картината ръченица от Иван Мърквичка.
Да, виждам. Виждам, че изобразявате танца ръченица. Художникът се е справил наистина великолепно. А как казахте, че се казва той?
Иван Мърквичка. Той е чешки художник, който през 80-те години на 19 век пристига в Пловдив, за да преподава рисуване. И е така пленен от българския бит и българските обичаи, че живее и твори у нас в продължение на много-много години.
О, колко интересно, раз, два, три. Много интересно. А бихте ли ми разказали повече за този художник?
Разбира се. Преди да дойде в Пловдив, Мърквичка учи изобразително изкуство в Прага и Мюнхен. А когато пристига по българските земи, той почти веднага се запознава и сприятелява с културния ни елит. Като например Иван Вазов, Константин Величков, Петко Рачов Славейков, Петко Каравелов и много още други.
Раз, два, три, раз, два, три. Аз ако не греша по това време, Пловдив е бил част от Източна Румелия, нали така?
Точно така. Съединението още не се е било осъществило, но Мърквичка от самото начало става поддръжник на българската национална кауза.
Сигурен съм, че неговият принос за България е бил голям. Раз, два, три, раз, два, три.
Абсолютно. Той е особено активен през 90-те години на 19 век. Заедно с археолога Вацлав Добруски, Мърквичка е автор на тогавашния български герб. Чешкият художник е и първият директор на Държавното рисовално училище, което ще прерасне в Национална художествена академия. Не на последно място. Мърквичка създава илюстрациите към първото издание на първия български роман «Подигото».
Иху! Раз, два, три, раз, два, три. А да ви попитам е така, докато си танцувам аз, вас кога ви е нарисувал?
Мен през 1894 година, като той има и още една картина с името Ръченица. Тя обаче се различава от мен по големината си и по някои детайли.
Виждам, че на вас са изобразени двама мъже, които танцуват ръченица. Единият е в гръб, приклегнал е и държи ръченик, а на другия се вижда лицето. Знаете ли кой е този българин?
Да, но той не е българин. Това е друг голям приятел на България. Журналистът Джеймс Баучер, който е наричан ирландецът с българско сърце.
Брей, 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 брей. А каква е била неговата дейност у нас?
Той е бил кореспондент за Балканите на британския вестник Таймс. Като живее и работи в София повече от 20 години, обличал е български народни носии и е спял за вид с дебел ямурук.
Раз, два, три.
Да.
Очевидно, той е бил пленен от българският вид. Раз, два, три.
Ами да, всъщност действието, изобразено на мен, се разиграва в една кръчма в софийското село Бистрица. Оттам е бил файтунджията на Балчер, който често го е водил в кръчмата. И така, раз, два, три.
А какво е съдбата на Балчер, след като напуска България? Дали знаете?
Разбира се, че знам. Той пише статии в подкрепа на българския народ и против жестоките спрямо България клаузи на Ньойския договор. Умира през 1920 година, като желанието му е било да бъде погребан в Рилския манастир.
Еха, и изпълнило ли се това желание?
Е, почти. Гробът на Балчер се намира точно срещу главната порта на манастира.
А какво е станало с Иван Мърквичка?
През 1916 година синът му загива на фронта като български офицер. А през 1921 година художникът се завръща в Чехословакия, където през 1938 година умира.
Ох, Бог да го прости. Прекрасна е картината му. Забравих да ви питам най-важното. Къде се намираме? Къде може да видим... къде може да ви види човек?
Аз. Картината Ръченица от Иван Мърквичка се намирам в сграда Квадрат 500 на Националната художествена галерия. Тук могат да се видят и други картини на художника, като например Задушница, Портрет на княгиня Мария Луиза и Селско момиче с гълъб. Непременно разгледайте и тях, защото обичта към България, вплетена в платната на Мърквичка, е наистина огромна.
Иха!
Раз, два, три. Финала на днешното предаване. Хайде, Нати, време е да си хапнем нещо вкусничко.
Данджи, днес ще си приготвим вкусни солени мъфини. Ето какво ще ни трябва.
Казвай, бързо да почваме.
Така, 300 грама брашно, 50 грама олио, едно яйце, 250 грама кисело мляко, 1/2 чайна лъжица сол, 1/2 чайна лъжица бакпувер, 100 грама кашкавал, 100 грама топено сирене и 2 стръка босилек.
Първо, тестото за солените мъфини се приготвя, като в дълбока купа се разбиват яйцето, киселото мляко и олиото. След това при непрекъснато бъркане се добавят и смесените и пресяти, брашно, бакпулвер и сол. Всичко се разбива хубаво до получаването на една хомогенна гладка смес. Нати, готова ли си?
Да.
Към нея се прибавят настъргания кашкавал. Настъргала ли си го вече?
Да.
А наряза ли купчето топено сирене?
Да, също.
Браво. И сега слагаме, продължавай да кълцаш ситно босилека и за да го разбъркаме хубаво всичко.
Аз и шунката съм подготвила тук, 3 парченца. Така.
Добре, и шунка малко да има, значи, а за мен без шунка.
Добре, сместа се разпределя във форми за мъфини с помощта на лъжица. Мъфините се пекат в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 20-30 минути.
Още сега замириса на мъфини солени с кашкавалче.
Ето ни на финала на днешното ни предаване. Това бяхме ние, Наталия Цекова
и Ангелина Грозева.
А зад звукорежисьорския пулт беше Росен Григоров. А прекрасната музика кой я избираше, Анджи?
Е, как кой? Антонина Тодорова. Е,
приятен апетит, скъпи деца! И до утре!